บางทีก็รู้สึกเหลือเชื่อว่าคานที่สำเร็จแล้วรู้สึกว่ามันนานเหลือเกินตั้งแต่คิดขึ้นมามันมีอุปสรรคต่างๆแต่ตอนนี้ผ่านพ้นไปแล้วสำเร็จขึ้นมาแล้วเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปธรรมอาศัยความสามัคคีอาศัยความตั้งใจรวมกันหลายหลายคนหลายหลายฝ่ายช่วยกันคนละไม้คนละมือตามสติกำลังของแต่ละคนแต่ละคนแต่ที่ว่าสำเร็จแล้วมันที่จริงยังไม่สำเร็จต่อไปนี้ก็ต้องใช้ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะใช้สถานที่ในทางที่ไม่เคยใช้กันสะดวกขึ้นแต่ไม่ใช่เฉพาะสะดวกอย่างเดียวมันเปิดโอกาสหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะเป็นที่สาราหอฉันก็เป็นที่ภาวนาก็ได้เดินจงกรมได้ทั้งในอาคารทั้งใต้อาคารทำประโยชน์ได้หลายอย่างถ้าเราตั้งใจแต่มีความสามัคคีด้วยก็จะสร้างความดีให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอาศัยความตั้งใจอธิษฐานจิตไว้เราจะประกอบคุณงามความดีให้มากขึ้นการอธิษฐานเนี่ยก็ใช้ในการวิธีภาวนาด้วยก็ถ้าหากว่าเราเพียงแต่ดูลมหายใจแล้วทำไปว่าไม่เห็นมันดีมันได้อะไรเลยเลิกทิ้งเลยแบบนี้มีมากต่อมากก็คนที่ไม่เข้าใจว่าต้องอาศัยความตั้งใจจนของตัวเองมันจะสำเร็จได้นักชาวันจะเป็นเองไอ้คนที่เป็นเองก็พอมีอยู่บ้างแต่ว่าสายบารมีเก่าของเขาแต่ว่าภาวนารู้สึกว่ามันยากแสดงว่าบารมีของเรายังไม่พอยิ่งเป็นเหตุที่จะต้องให้มันสร้างให้มันมีมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับว่าเรารู้เราจะเดินทางเสบียงของเรายังไม่พอแต่จำเป็นที่จะต้องเดินทางต้องจำเป็นที่จะต้องหาเสบียงให้ได้จะปล่อยให้ตัวเองตายกลางทางไม่ได้หรอกนี่บารมีในการภาวนาเราก็ต้องสร้างให้มันมีถ้าเรามีอยู่แล้วก็ต้องพยายามรักษาให้มันเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปก็สายความตั้งใจเท่านั้นซึ่งท่านบอกว่าประกอบด้วยคุณธรรม4อย่างข้อแรกปัญญาเราเลือกจุดหมายปลายทางที่ถูกแล้วก็เลือกทางปฏิบัติของเราให้ถูกจะใช้ปัญญาในระหว่างเป็นเพราะนี้เพราะเหตุนี้ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่ได้สอนภาวนาอย่างสำนักอื่นสำนักอื่นก็บอกว่าให้ทำอย่างนี้แล้วก็บอกละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างห้ามทำนอกทางของขาวดำที่เขากำหนดไว้แต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเอาหลักใหญ่ๆจากนั้นก็อยู่ที่เราอาศัยปฏิภาณของเจ้าของที่จะแก้ปัญหาอย่างเช่นเราก็ตั้งใจว่าจะดูลมหายใจอยู่ไปเอาหลับเราใจฟุ้งซ่านแล้วก็พยายามกลับมาดูว่ามันมีอะไรที่เราไม่เข้าใจอะไรที่เราทำผิดในใจที่จะกลับมาดูตัวเองแล้วก็แก้ไขที่ตัวเองนั่นเป็นปอเกิดแห่งปัญญาแต่คนที่ไปโทษอย่างอื่นภาวนาไม่ได้เพราะมันไม่มีเวลาภาวนาไม่ได้เพราะเสียงมันดังเกินไปหรือเพลียเกินไปอะไรทั้งนั้นมันว่าไปโทษแต่ภายนอกนั่นแหละผู้ไม่มีปัญญาถ้าผู้มีปัญญาบอกว่าไอ้สิ่งที่เราทำผิดอยู่นี่ต้องมีการกลับมาดูตัวเองเพื่อจะแก้ไขตัวเองจงจะสังเกตได้ว่าก ก่อนที่ใจของเรามันจะฟุ้งออกไปมันมีสัญญาณบอกมันเหมือนกับว่ามีหลายไฟอยู่ในนั้นหลายความคิดหลายความเห็นมันส่วนหนึ่งมันตั้งใจว่าถ้าหากว่าเผลอเมื่อไรก็มันจะไปมันตัดสินใจซึ่งหน้าเลยแต่เราทำแบบไม่รู้ไม่ชี้ไม่บอกว่าไม่สนไม่มีให้ปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่ในใจครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าการดูจิตใจของเจ้าของไม่ใช่เรื่องอื่นมาดูใจโกหกตัวเองเพราะฉะนั้นเราตั้งใจว่าเราจะพยายามดูให้ละเอียดแล้วก็ให้มีความจริงด้วยนี่มันข้อที่สองก็ความจริงอันไหนที่สิ่งไหนที่จำเป็นที่จะต้องทำตามทางที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางของเราเราก็ทำไม่ทะเลทลากไปที่อื่นและไม่โกหกตัวเองด้วยอันไหนที่เราทำผิดยอมรับว่าผิดอันไหนที่ทำถูกก็ยอมรับว่าถูกแต่ว่าดูให้มันถูกกว่านั้นอีกการปฏิบัติของเรามันจะเจริญได้โดยเฉพาะอย่างนี้ก็ต้องมีความจริงในการเสียสละนี่เป็นข้อที่สามมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากได้ในโลกนี้ในคนส่วนใหญ่อยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าบางครั้งเราต้องเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้ความสุขใหญ่ไอ้คนที่ไม่ยอมเสียสละส่วนเล็กน้อยนั้นไอ้ความสุขใหญ่ยอมไม่ได้เลยจะขอทอร้องให้มันได้สองอย่างได้ไหมมันไม่ได้เมื่อเราปลูกสวนอยากจะได้ดอกไม้หลายอย่างที่ได้เอาดอนยูคาลิปตัสเข้ามาในปลูกในนั้นไอ้ต้นอื่นมันก็ต้องตายหมดเราจะถือว่ามันสวยดีกลิ่นมันหอมอยากจะให้มันอยู่ในพวกต้นไม้อย่างอื่นด้วยแต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเลือกเอาจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราก็นั่งภาวนาอยู่นี่บางทีใจของเราอยากจะพักเฉยๆไม่ทำงานแต่ถ้าหากว่ายังไม่พร้อมมันต้องทำงานต้องพิจารณาสิ่งที่มันเข้ามากีดขวางแล้วก็ยอมเสียสละความสงบระยะหนึ่งเพื่อจะได้แก้ไขความเข้าใจผิดโดยใจของเราคิดว่าเห็นมันมีชั่วโมงหนึ่งที่นั่งอยู่ได้เดี๋ยวจะได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องยินดีที่จะสละบอกว่าไม่เอาก็ใจที่ไม่ยอมเสียสละไม่มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าได้แต่ต้องอาศัยข้อที่สี่คือความสงบต้องมีขันติต้องมีอุเบกขาเราอุปสรรคทั้งหลายและสิ่งที่เราเสียสละนั้นอย่าไปเสียดายมันทำใจของเราเยือกเย็นยิ่งเราคิดว่าการภาวนานี่มันก็เป็นหนทางที่ยาวมากเรามีกิเลสหนาอีกนานแสนนานกว่าจะทำแล้วมันก็ท้อใจขึ้นมาไอ้ความคิดแบบนี้มันทำลายตัวเองไอ้กิเลสมันก็จะให้เราอยู่อีกนานแสนนานกว่าทั้งหลายหลายเท่านะแต่อยู่แบบทรมานด้วยทำไมคิดแบบนั้นแต่คิดว่าเราก็ทำการภาวนานี่เป็นสิ่งที่ดีในปัจจุบันเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆถึงที่เมื่อไรไม่ถือว่าสำคัญขอให้ทำให้มีความเพลินให้มีความสงบให้มีความยินดีในการทำถ้าเราพอใจในเหตุเราก็จะทำเหตุไปเรื่อยๆผลจะออกมาเร็วช้าช่างหัวมันเราก็เอาทำของเรามันเป็นความดีถ้าความดีในทางธรรมมันไม่เหมือนความดีทางโลกความดีทางโลกบางทีต้องเอาชนะคนนั้นคนนี้เราชนะคนอื่นก็ต้องแพ้เขาชนะเราต้องแพ้ แต่ในทางธรรมไม่มีแพ้อะไรถ้าเราสร้างจริงๆเราก็ได้คนที่รอบตัวเราก็พลอยได้รับความดีจากเราไปด้วยเราจะสร้างความดีร่วมกันก็ทุกฝ่ายก็ได้ก็เรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องที่จะแข่งกันไม่ใช่เรื่องที่จะเอาชนะนอกจากว่าจะเอาชนะกิเลสของตัวเองถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ว่าทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่ใช่ว่าดีเฉพาะที่ปลายทางท่านบอกว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดก็เป็นดีตลอดทางท่านให้สร้างแต่ความดีเท่านั้นถึงจะมีความลำบากอยู่บ้างแต่ว่ามันงานที่น่าภูมิใจเป็นงานส่งอย่างที่หลวงปู่เคยพูดอยู่เสมอให้เราทำด้วยศรัทธาโดยปราศจากความยินดีความเลื่อมใสความเชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อในตัวเราเองด้วยว่าเราทำได้ในยินดีที่ว่างานที่เราทำอยู่นี่เป็นงานที่สูงพระพุทธเจ้าไม่เคยให้ใครทำอะไรที่เสียหายแม้แต่เล็กๆน้อยๆมีแต่ความดีล้วนๆเพราะฉะนั้นเราอยู่ในทางมันก็ดีอยู่แล้วให้รักษาไว้ทำไปเรื่อยส่วนสิ่งไหนที่หนักใจแล้วก็คิดให้มันเบาก็เรียกว่าใช้ความฉลาดในทางที่จะให้สำเร็จอย่างที่เราสร้างอาคารเนี่ยถ้าเจออุปสรรคเพราะว่าไม่ไหวแล้วแบบว่าเราก็ไม่มีอะไรเลยฮะที่เราเจออุปสรรคแล้วก็ทำสอบไปเรื่อยๆเพราะเราตั้งใจถ้าเราตั้งใจจริงก็ต้องมีทางให้เป็นไปได้ในการปฏิบัติจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราตั้งใจจริงๆอุปสรรคทั้งหลายแหละเราพอจะสู้ได้เอาชนะได้ขอให้ตั้งใจเรามีโอกาสตัวนี้ยิ่งสร้างอาคารใหม่นี่โอกาสที่จะสร้างความดีมันก็มีเพิ่มขึ้นมามันสะดวกขึ้นมาดังหลายอย่างเมื่อเราเห็นมีโอกาสเราเอาเลยก็แค่ดูสิวัดเนี่ยถ้าหลวงปู่ไม่ได้ดำริขึ้นมามีอะไรทุกวันนี้คงจะเป็นสวนแต่ความคิดของหลวงปู่เป็นที่ว่าเป็นสถานที่พอเหมาะสมที่คนมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตใจคุณเจ้าของไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนเราก็เห็นดีด้วยเราทั้งหลายมาร่วมใจมันจึงกลายเป็นสถานที่พิเศษขึ้นมาวันหนึ่งก่อนที่หลวงปู่จะกลับเมืองไทยท่านก็บอกว่าท่านมองไปไม่เห็นที่ไหนที่อื่นที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติเท่าที่นี้อาศัยตำแหน่งของท่านอาศัยความร่วมมือของเราทุกฝ่ายมันก็แบ่งขึ้นมาได้จนเป็นที่พิเศษที่มันพิเศษอยู่แล้วเราก็พยายามทำใจของเราให้มันพิเศษไปด้วยเรียกว่าเห็นโอกาสแล้วก็เอาเต็มที่ความพิเศษของวัดเมตตาจะได้ถุยให้มากขึ้นทุกทีเราก็พลอยได้ความพิเศษในจิตใจในชีวิตของเราด้วย